ต้นกำเนิดของเครื่องวิ่งออกกำลังกายเทรดมิลสร้างขึ้นเพื่อทรมานนักโทษให้เดินทั้งวันจนถึงตายถ้าถามคนที่ออกกำลังด้วยการวิ่งเป็นประจำว่าคิดยังไงกับการวิ่งบนลู่วิ่งเทรดมิลประมาณครึ่งหนึ่งจะบอกว่าโอเคกับมันเพราะเป็นการออกกำลังกายและช่วยเรื่องคาร์ดิโอกับการฝึกเมื่อการออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ทางเลือกการวิ่งบนลู่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่แย่นักแต่สำหรับอีกครึ่งหนึ่งจะบอกว่าเกลียดการวิ่งบนลู่วิ่งมาถึงขั้นมีชื่อเล่นเรียกว่าเบรดมิลลู่แห่งความน่ากลัวหรือซาตานไซวอล์กทางเดินของซาตานเลยทีเดียวซึ่งเหตุผลหลักที่คนเกลียดลู่วิ่งก็เพราะมันอึดอัดซ้ำซากรู้สึกเหมือนว่าตัวเองทำอะไรผิดมาแล้วถูกทรมานด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ไหลไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจริงอยู่ว่ามันอาจจะดูเป็นความรู้สึกที่เกินจริงไปนิดแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของเจ้าสิ่งที่เรียกว่าเทรดมิลเราอาจจะเริ่มเข้าใจหัวอกคนที่อยู่บนลู่วิ่งก็ได้เพราะความจริงแล้วสิ่งที่พวกเขารู้สึกคนยุคก่อนหน้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่สมัยนั้นอาจจะแย่กว่าตรงที่ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดก็ไม่สามารถจะกดปุ่มสต็อปให้เครื่องหยุดได้และที่น่าเศร้าคือหลายต่อหลายชีวิตถูกพรากไประหว่างอยู่บนลู่วิ่งในสมัยนั้นย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่18ระบบราชทัณฑ์ของอังกฤษยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักจับนักโทษมาได้ขังไว้ในคุกแต่ทุกวันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรคุกบางแห่งจับมาขังไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าให้ใช้หรือสวมใส่เครื่องนอนยังไม่มีอาหารก็มีบ้างไม่มีบ้างวันไหนที่มีก็ได้กินไม่มีก็ต้องญาติต้องเป็นคนหามาให้สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่เข้าขั้นที่ว่านักโทษบางคนต้องถูกส่งไปกักขังที่ประเทศในอาณานิคมของอังกฤษหรือประหารชีวิตเลยเพราะไม่มีทรัพยากรเพื่อเลี้ยงโทษเหล่านี้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมีการชุมนุมประท้วงให้มีการดูแลออกมารับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงระบบราชทัณฑ์ให้ดีขึ้นโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางศาสนาและกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนเซอร์วิลเลียมคูบิดเกิดที่มอนโทนอร์ฟอล์กในปี1785คุณพ่อเป็นเจ้าของโรงสีขาวมีโอกาสได้ทำงานหลายแห่งตลอดช่วงวัยหนุ่มเป็นช่างเครื่องในโรงงานอยู่หลายปีจดสิทธิบัตรและออกแบบเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรงทำงานในการทำเกษตรกรรมอยู่หลายชิ้นงานที่มีสร้างชื่อให้เขาคือการออกแบบใบพัดกังหันลมที่สามารถเปิดปิดเองได้ในปี1807จนเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศในปี1818เขาได้ออกแบบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นเหมือนล้อขนาดใหญ่ให้คล้ายกับล้อของหนูแฮมสเตอร์เป้าหมายคือการปฏิวัติและฟื้นฟูนักโทษด้วยการใช้แรงงานของพวกเขาคูบิดดัดแปลงรูปแบบของเจ้าอุปกรณ์นี้มาเรื่อยๆจนมาเจอรูปแบบที่ได้รับความนิยมและถูกใช้ที่บริสตันพริซันที่ลอนดอนเป็นแห่งแรกมันเป็นเหมือนล้อขนาดใหญ่มีขั้นบันไดให้เหยียบแล้วหมุนไปเรื่อยๆให้นักโทษมายืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานมากสุดได้ครั้งละ24คนด้านหน้ามีราวจับไว้ระดับสูงประมาณหน้าอกพอมีคนเริ่มเดินล้อมันก็จะหมุนจินตนาการเหมือนการเดินขึ้นบันไดที่ไม่มีทางสิ้นสุดนั่นแหละครับถ้าใครเคยไปยิมอาจจะคุ้นเคยภาพนี้กันดีในชื่อของสแตมโดยเจ้าล้อยักษ์อันนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆจุดประสงค์ของมันคือใช้แรงงานของนักโทษเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ล้อยักษ์จะใช้เพื่อบดข้าวโพดปั๊มน้ำหรือสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ถูกเรียกกันว่าเทรดมิลในเอกสารพระราชบัญญัติเรือนจำอังกฤษในตอนนั้นเขียนว่านักโทษทุกคนที่มีอายุมากกว่า16ปีที่ถูกลงโทษด้วยการใช้แรงงานนั้นจะต้องเดินบนเทรดมิลอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนในแต่ละวันก็จะต้องเดินอย่างต่อเนื่องประมาณ 6-8 ชั่วโมงเดิน15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนครบวันคิดเป็นระยะทางแล้วแต่ละคนเฉลี่ยเหมือนเป็นการเดินขึ้นเขาระยะทางกว่า 2,633 เมตรต่อวันหรือเทียบเท่ากับการเดินขึ้นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยอย่างดอยอินทนนท์ที่สูงประมาณ 2,565 เมตรทุกๆวันเลยทีเดียวออสการ์ไวล์ด์นักเขียนชื่อดังคนหนึ่งของโลกก็เป็นหนึ่งในนักโทษในช่วงเวลานั้นเขาถูกจับในปี1895ข้อหามีสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและถูกตัดสินโทษให้จำคุกเขาต้องเดินบนเทรดมิลเป็นเวลาเกือบ2ปีและเขียนเล่าประสบการณ์อันโหดร้ายของเขาในกวี The Ballad of Reading Girl ในภายหลังด้วยเทรดมิลได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ดูแลเรือนจำและหน่วยงานต่างๆของรัฐก็เห็นว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยแรงงานของนักโทษที่ถูกคุมขังเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสงครามนโปเลียนในช่วงปี1803-1815 นอกจากนั้นการลงโทษให้เดินบนเทรดมิลก็ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเหล่านักโทษไปในทางที่ดีขึ้นตามหลักฐานจากหนังสือ The History of the Treadmill ที่เขียนโดยเจมฮาร์ดี้หนึ่งในผู้คุมขังที่ดูแลการลงโทษด้วยเทรดมิลในตอนนั้นเขาสรุปไว้สั้นๆประมาณว่าผลที่ตามมาในเกือบทุกกรณีจะมีประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการทำผิดซ้ำของนักโทษที่ส่วนใหญ่แล้วบอกว่าจะถูกทำให้หิวโหยหรือทรมานยังไงก็ยังดีกว่าที่จะกลับไปปรับพฤติกรรมอีกรอบฮาร์ดี้อธิบายต่อว่าสิ่งที่ทำให้มันทรมานก็คือความรู้สึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเดินไปเรื่อยๆเดิมๆที่ทำให้เหล่านักโทษกลัวและหมดหวังในตอนแรกเทรดมิลถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์และในขณะเดียวกันก็ลงโทษคนที่ทำผิดไปด้วยแต่ต่อมาภายหลังคุกหลายแห่งกลับสร้างมันขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลงโทษเท่านั้นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้ำเหมือนล้อที่หมุนอยู่กับที่อันว่างเปล่าจริงๆชื่อเสียงของมันโด่งดังมากจนภายในปี1822เจ้าอุปกรณ์นี้ก็ถูกนำมาใช้ในอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรคุกในอเมริกาประมาณ4แห่งเริ่มสร้างเครื่องมือลงโทษนี้ในแบบของตัวเองมันยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนช่วงกลางของศตวรรษที่18ประมาณครึ่งหนึ่งของคุกในอังกฤษมีเทรดมิลเพื่อใช้สำหรับทำโทษผู้กระทำผิดของตนเองแต่ในช่วงปลายของศตวรรษที่18ก็เริ่มมีการทักเถียงกันในสังคมมากขึ้นถึงความอันตรายของเจ้าเทรดมิลในการลงโทษคนที่ทำผิดในเอกสารที่เปิดเผยโดยวารสารการแพทย์รายสัปดาห์ British Medical Journal ชื่อว่า Death on the Treadmill บอกว่ามีอัตราผู้เสียชีวิตที่สูงประมาณ1คนต่อสัปดาห์ในกลุ่มของผู้ต้องขังที่มีประวัติทางโรคหัวใจหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาอังกฤษยกประเด็นนี้ขึ้นมาในการประชุมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าการปฏิบัติดังกล่าวโหดร้ายและไร้ประโยชน์เพราะอย่างที่บอกว่าภายหลังนั้นเทรดมิลไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือนอย่างในตอนแรกแล้วแต่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการทรมานนักโทษที่ไม่รู้จบเท่านั้นการประท้วงเริ่มได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นจนในที่สุดปี1902การลงโทษด้วยเทรดมิลก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดซีเอาโซอินแบไตบัสเพลงออน9กันยายน2021เลิกงามยามดี9เดือน9ลิปตาประกาศ9ใหม่เปิดค่ายคิกเรคคอร์ดต่อมาในปี1939นักประดิษฐ์คนหนึ่งชื่อว่าจอห์นริชาร์ดได้จดลิขสิทธิ์เครื่องออกกำลังกายให้กับสุนัขที่เจ้าของอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์การทำงานของมันคล้ายกับเทรดมิลเลยก็คือหมุนอยู่กับที่ไปเรื่อยๆแล้วสุนัขก็เดินบนลู่เพื่อออกกำลังกายต่อมาโรเบิร์ตบรูซในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจก็นำมาปรับแต่งต่อโดยใส่มอเตอร์เข้าไปเพื่อทำการทดลองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกายแบบพอเหมาะนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทรดมิลที่เราคุ้นชินกันอยู่ในปัจจุบันถึงตอนนี้มีการคาดคะเนว่าตลาดของลู่วิ่งออกกำลังกายนั้นจะเติบโตประมาณปีละ 5.1% จากมูลค่าตลาดในปี2020ราว 3,280 ล้านเหรียญไปเป็น 5,930 ล้านเหรียญในปี2030คนที่ยิ้มออกและมีความสุขมากที่สุดอาจจะเป็นผู้ผลิตลู่วิ่งแบรนด์ต่างๆที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปีแต่ถ้าหันไปถามคนที่วิ่งออกกำลังกายครึ่งหนึ่งก็ยังจะว่ามันคือเรื่องทรมานที่ต้องขึ้นไปวิ่งบนเจ้าเทรดมิลอยู่ดีอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9อ้างอิง10อ้างอิง11อ้างอิง12อ้างอิง13พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรับส่วนลด 10% ทันทีเมื่อสมัครแข่งขันวิ่ง Human Run 2014 Mary Pat แทนกัปตันเรือสินค้าหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันวัย19ปีและตั้งครรภ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้พันแซนเดอร์เคยฟ้อง KFC เป็นเงิน122ล้านเหรียญที่ไม่ยอมให้เขาใช้สูตรลับไก่ทอดย้อนรอยรองเท้าส้นสูงแท้จริงแล้วกำเนิดมาเพื่อผู้ชาย